Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suomen luonnonsuojeluliitto vaati viikonloppuna susien kannanhoitoon vaihtoehtoisia keinoja ampumisen sijaan. Miltä Suomen susitilanne tällä hetkellä näyttää? Tuore ammattibarometri on julkaistu. Mitä siitä selviää, missä on töitä ja millä aloilla? Yhdysvaltain presidentinvaalien loppusuora sai lähtölaukauksen viime yönä Suomen aikaa, kun ehdokkaat Hillary Clinton ja Donald Trump ottivat yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssään. Kuinka ehdokkaat pärjäsivät? Ulkoministeri Timo Soini ottaa osaa parhaillaan käynnissä olevaan turvallisuusseminaariin. Mitä aiheita seminaarissa on esillä siitä lähetyksen loppupuolella? Lopuksi vielä katsaus parinkymmenen vuoden taakse, mitä silloin tapahtui Suomessa ja maailmalla. Ja lähetyksen lopuksi vielä pikku juttu. Tervetuloa ajantasan pariin. Minä olen Tuukka Pasanen. Nyt alkuun kuitenkin homeen pariin. Suomalainen lääkäriseura Duodecim on juuri julkaissut tuoreen käypähoitosuosituksen kosteus- ja homevaurioista oireilevien potilaiden hoitoon. Aiemmin kosteusvaurioiden ja eri sairauksien välisestä yhteydestä ei ole ollut kansallista hoitosuositusta. Puhelimessa on nyt Jussi Lampi, THL:n asiantuntijalääkäri. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Homeen aiheuttamat oireet ovat monia suomalaisia koskeva ongelma. Mitä tässä, minkälaista hoitoa nyt suositellaan?
No nämä kosteus- ja homevaurioista aiheutuvat oireet herättävät luonnollisesti huomattavasti huolta ja pelkoa kaikissa niistä oireilevissa ihmisissä. Nyt tänään julkaistu käypähoitosuositus aiheesta antaa ensinnäkin tutkittua tietoa homeiden kosteus- ja homevaurioiden terveysvaikutuksista sekä myös työkaluja lääkäreille, miten toimia näiden potilaiden kanssa vastaanotolla sekä myös toivon mukaan yhdenmukaistaa toimintatapoja terveydenhuollossa.
No, miten tähän homeeseen nyt sitten tulisi suhtautua? Ovatko homeen aiheuttamat vaivat oire vai sairaus?
No tutkittua tietoa kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista on jokseenkin paljon. Ja vahvin näyttö on oikeastaan hengitystieoireista sekä uuden astman kehittymisestä. Muiden sairauksien ja tautien osalta näyttö on joko heikkoa tai näyttöä ei ole ollenkaan. Eli lähinnä kosteusvaurioista seuraa ohimeneviä ja vaarattomia hengitystieoireita, jotka luonnollisesti kuitenkin herättävät runsaasti huolta ja pelkoa näistä oireilevissa potilaissa.
No mitenkä sitten, mihin tällaista suositusta tarvitaan? Eikö tässä aikaisemmin lääkäreillä ole ollut riittävää tietoa homeongelmien aiheuttamista oireista?
No, tämä aihe on hyvin haasteellinen, monimutkainen. Tässä ehdottomasti tarvitaan lisäkoulutusta ja tukea lääkäreille sekä muillekin terveydenhuollon ammattilaisille. Mä luulen, että tämä tutkitun tiedon lisääminen lääkärikunnassa ja terveydenhuollon ammattilaisten parissa sekä toimintatapojen yhdenmukaistaminen on ehdottomasti potilaan etu, koska se poistaa epäselvyyttä ja epävarmuutta potilaan hoidossa, kohtaamisessa ja tutkimisessa vastaanotolla.
No, jos ajattelee tätä homekeskustelua Suomessa, sitä käydään jatkuvasti aina homekouluista, homeisiin, koteihin. Miksi tällainen suositus tulee vasta nyt?
No oikeastaan tuo äskeinen vastauskin osittain vastaa tähän. Tämä on hyvin haasteellinen, monimutkainen kokonaisuus, mistä vaikka tämmöistä väestötason tietoa on paljonkin saatavilla, mutta kuitenkin näissä on paljon. Tässä tämän tutkimustiedonkin soveltamisessa ja sen tutkimusnäytön arvioimissa on paljon haasteita ja esimerkiksi syy-seuraussuhdetta yhdenkään terveysvaikutuksen välillä ei ole voitu todeta näissä tutkimuksissa.
Kuinka sitovia nämä ohjeet nyt sitten ovat, eli tuleeko lääkäreiden noudattaa näitä käypähoitosuosituksia?
Käypähoitosuositukset ovat siis suosituksia, ne eivät sido hoitavaa lääkäriä. Sinänsä ne pyrkivät antamaan hoitavalle lääkärille parhaat mahdolliset tiedot, jotta potilaan hoito olisi nykyisen tutkitun tiedon valossa mahdollisimman hyvää ja tätä kautta myös toimintatavat terveydenhuollossa yhdenmukaisia.
No vielä tästä sellainen kysymys, että tässä on ilmoitettu, että odotettavissa saattaa olla kova palautemyrsky. Home on tunnetusti aihe, joka herättää suuria tunteita. Miten luulet, että ihmiset sekä lääkärit tulevat reagoimaan näihin suosituksiin?
No minä uskon, että pääosin tämä tulee herättämään positiivista vastaanottoa, mutta on totta, että tässä julkisuudessakin käydään paljon tämmöistä monipuolista keskustelua esimerkiksi kosteus- ja homevaurioiden terveysvaikutuksista, ja voi olla, että tästä syntyy toivon mukaan hyvin hedelmällistä keskustelua enemmänkin kuin että menisi tämmöisen negatiivisen keskustelun puolelle. Tässä muun muassa paljon voidaan pohtia jatkossa, mitä jatkossa tutkimus pystyy tekemään tämän aihepiirin ympärillä ja myös minkälaisilla tavoilla pystytään jatkossa paremmin auttamaan näistä kosteus- ja homevaurioista kärsiviä potilaita.
No otetaan vielä loppuun ihan vaan sellainen, että onko tässä nyt kuitenkin sellainen trendi, että nämä homevauriot ja homeen aiheuttamat oireet otetaan nyt selkeästi vakavasti?
Ehdottomasti juuri näin. Tämän suosituksen yksi tärkeä piirre on se, että tämä antaa tutkittua näyttöä kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista. Sitä kautta ehkäpä vastaanotolla se yhdenmukaistaa lääkäreiden tietämystä tästä asiasta. Samalla myös ehkä vältetään tämmöisiä ylitulkintoja aiheesta, mitkä pahimmassa tapauksessa lisäävät pelkoja ja huolta potilaissa.
Kiitoksia THL:n asiantuntijalääkäri Jussi Lampia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Hei.
Sitten susien pariin. Viikonloppuna Suomen Luonnonsuojeluliitto ja sen nuorisojärjestö Luontoliitto vaativat kestäviä vaihtoehtoja suden kannanhoitoon ja vaihtoehtoja tappamiselle. Viime metsästysvuoden virheitä ei heidän mukaansa saa toistaa. Mitä susien kanssa nyt sitten tulisi tehdä ja mitä virheitä viime vuonna tehtiin? Tervetuloa studioon Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, ja hyvää aamupäivää.
Kiitoksia.
Ja puhelimitse keskusteluun osallistuu Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Ilpo Kojola. Hyvää aamupäivää Rovaniemelle.
No kiitos. Huomenta aamupäivää.
Aloitetaan tuosta susikannan tämänhetkisestä tilanteesta. Ilpo Kojola, millä tolalla kotimainen susikanta tällä hetkellä on?
Nyt on valitettavasti ennenaikaista sitä arvioida tarkemmin, että meillä on tiedon keruu parhaillaan meneillään ja käytetään nyt tätä kesän ja syksyn aineistoa sitten tässä lokakuun aikana määritellään se, että kuinka monta susilaumaa meillä on Suomessa.
Niin tuossa on ollut puhetta, että noin 225-250 sutta Suomessa olisi. Onko noista kesän pentueista minkäänlaista tietoa?
No on sieltä täältä tullut varmistuksia riistakamerakuvien ja näköhavaintojen kautta, jotka on se pääasiallinen aineisto, mutta jonkun verran tietysti tulee myöskin jälkihavaintoja jostakin avohietikolta ja näin poispäin. Mutta sanotaan semmoista niin kuin yhteenvetoa ja kokonaismäärää niin on vielä ennenaikaista arvioida. Että sieltä täältä on tullut kyllä tietoja. Sanoisin aika tavalla entiseen malliin, jos tilannetta vertaamisvuoden takaiseen, mutta tämä on vielä aikaista tarkemmin arvioida.
Mitenkä noita kaatolupia aletaan myöntämään sitten, tuleeko se sen jälkeen, kun tämä tuore kantalaskenta-arvio on tehty?
Joo, sitten erilaisen tietoaineksen pohjalta, mitä me kerätään, niin sitten maa- ja metsätalousministeriö määrittelee tai tekee ensivaiheessa tietysti ehdotuksen tuosta kaatokiintiöstä ja metsästyksen toteuttamisesta ja sen jälkeen sitten ymmärtääkseni se menee lausuntokierrokselle tuo ehdotus, ja päätös tulee sitten ennen tulossa olevan jahtikauden alkua.
No jos miettii tätä tämänhetkisen susikannan kestävyyttä, Riku Lumiaro, kuinka sinä arvioisit tämänhetkisen kannan kestävyyttä? Onko tuo lukumäärä järkevällä tolalla?
Pienin elinvoimainen susikanta tai yleensä eläinpopulaatio pidetään tieteellisen tutkimuksen mukaan 25 vuosittain lisääntyvää yksilöä, tai siis niin kuin 50, ja susin kohdalta tietenkin se on 25 vuosittain lisääntyvää susilaumaa. Ja silloin, kun on niin kuin nämä laumoihin kuulumattomat sudet ja nuoret sudet, niin puhutaan jostain 300-400 sudesta. Voisi olla 250kin, mutta se on se pieni mahdollinen geneettinen kannankoko, millä tullaan lyhyen, eli 100 vuoden näkökulmalla toimeen. Ja tietenkin nyt, kun susikanta on pienempi kuin toi, niin puhutaan niin kuin uhanalaisesta eläimestä, erittäin uhanalaisesta lajista.
Näetkö Ilpo Koila samalla tavalla, että tämä suden geneettinen pohja nyt suden kannalta ajateltuna tämä nykykokoinen alkaa olla aika minimissään?
No jos ajatellaan tilannetta nyt viime vuonna, jota koskien meillä on tuoreen kanta-arvio, niin silloin meillä kyllä oli tuo minimitavoite täyttynyt, samoin kuin sitä edellisenä vuonna, mutta monta vuotta taaksepäin ei tarvitse mennä, kun meillä Suomessa oli selvästi alle 20 vuotuista lisääntymistä. Alhaisimmillaan 5-6 vuotta sitten määrä oli jossakin 13-15 tasossa useita vuosia, mutta nyt sitten aivan viimeisen 2 vuoden aikana on ollut tuo kannan kehitystrendi tuota kasvavaa, että nyt tällä hetkellä niitä on varmaan enemmän ainakin kuin silloin alimmillaan. Ja tässä vuosi sitten tosiaan meillä oli yli 25, että nyt sitten katsotaan, että mikä on tilanne nyt. Ja niin kuin sanoin, niin ei ihan tällä hetkellä pysty vielä arvioimaan, että onko tuo minimitavoite täyttynyt.
No mutta koetteko, että tämä on terveellä pohjalla tällä hetkellä tämä susikannan harvennus, jos Suomen luonnonsuojeluliitto kuitenkin nyt katsoo, että tuon viime vuoden kiintiömetsästys yhdessä poliisien antamien kaatolupien sekä salametsästyksen kanssa vei Suomen susikannasta kuitenkin kolmanneksen. Kuinka rankka tällainen vähennys on, Riku Lumiaro?
No kyllähän se on, että eihän mitään lajia kestävästi metsästetä noin paljon, että se on ihan selvää, että jos mitä tahansa muuta lajia metsästettäisiin yhtä voimaperäisesti, ja varsinkin kun kysymys on uhanalaista eläimestä, niin ei millään muulla lajilla näin tehdä. Ja jotta, koska tätä salametsästystä vielä esiintyy aika paljonkin tuolla pohjoisempana, niin kyllä se pitäisi susikannan olla siinä 300-500 tietämissä, jotta tämmöinen niin kuin ei tapahtuisi näitä romahduksia, mihin Ilpo Koijola juuri viittasi. Ja nyt puhutaan pienimmästä mahdollisista kannasta, että ilveksiähän meillä on noin 2500 ja karhujakin yli 1500, että puhutaan ihan eri mittakaavoista. Ja nehän ne eivät enää olekaan uhanalaisia, vaan silmällä pidettäviä. Eli siinä mielessä niin kun tämä susikanta pitäisi olla jonkin verran suurempi, ja ymmärrän tietenkin, että sitä ei liikaa voi kasvattaa, koska siitä aiheutuu monenlaista haittaa poronomistajille ja metsästyskoirille ja niin edelleen, mutta tähän mennessä niin kun kantaa on hoidettu muilla pääsääntöisesti metsästyksellä, ja kyllä nämä niin kun vahinkojen ehkäisy, ja varsinkin se, mikä on nyt noussut aika viime aikoina esille, on tämä susivalistus, että ihmiset pelkäävät sutta. Joka kolmas suomalainen pelkää sutta, eli pitäisi tämmöistä asiallista valistusta saada ihmisille, ja edelleenkin tämmöinen niin kuin vuosittainen petopelon liatsonta on käynnissä, että siitä on tehty juuri tämmöinen tutkimusgradu, ja siinä tuli hyvin selvästi, että näin meillä tapahtuu.
No jos petopelkoja lietsotaan, niin kuinka paljon nyt sitten vahinkoja nuo sudet sitten ihan tosiasiassa aiheuttavat, Ilpo Koijola?
No jos ajatellaan sitten vahinkojen keskittymistä noin koko maan mitassa, niin jakautumista, niin nehän erittäin voimakkaasti painottuu poronhoitoalueelle, jossa susien elämä tulee kalliiksi. Ja se on tietysti kiinnostava kysymys noin, kun ajatellaan sitten tätä pohjoismaista tilannetta, fennoskandista tilannetta, että meillä on näitä erillisiä populaatioita, osapopulaatioita tässä. Skandinavian ja Suomen susikantojen yhteys on erittäin heikko, ja tähän on viime aikoina geneetikot kiinnittäneet huomiota, että sen pitäisi olla vahvempi. Mutta sitten jos semmoiselle voimakkaammalle yhteydelle, susien tuota vilkkaammalle liikkumiselle näiden kahden populaation välillä ruvetaan laskemaan hintalappua, niin se on iso. Et tuota, tässä
eli taloudellisia kysymyksiä.
Ei hiljattain laskeskelin ihan näiden valtion maksavien korvaussummien valossa sitä, että minkälaisen lisähinnan aiheuttaa susien lisääntyminen, pentujen tuottaminen poronhoitoalueella. Se, että siitä saataisiin syntymään niin kuin siitä lisääntymisestä nuoria yksilöitä siihen ikään, että ne lähti omille teille liikkumaan mahdollisina tämmöisinä vaeltajina, esimerkiksi Skandinavian suuntaan, niin se vaatii 2 vuotta sitä lauman elämistä siellä alueella. Ja tuota, se hintalappu asettuu siis semmoisena lisähintana verrattuna siihen, mitä se on normaalisti niissä paliskunnissa, joissa susia on, niin se on siellä 300,000-400,000 välillä. Riippuu nyt sitten siitä, että onko se paliskunta niin sanottu Lex Halla-alueen piirissä vai ei, koska tämä Lex Halla, joka koskee näitä tiettyjä petopaliskuntia, niin tarkoittaa sitä, että siellä maksetaan suurempi korvaus tästä pedon tappamasta porosta. Se on noin 2700 euroa per poro. Ja siltä pohjalta, mitä me olemme nyt noita vahinkotilastoja katsellut paliskuntakohtaisesti, niin tuolle tasolle se asettuu. Ja sehän ei vielä takaa todellakaan sitä, että tämä tuota perhe-elämä, tämä pentujen syntyminen siellä poronhoitoalueella jossakin paliskunnassa, se takaa sitä, että sieltä tulisi tuota dispersaalia sitten tuonne Norrbotteniin, Ruotsiin, Skandinaviaan.
Niin, josta
valtaosa niistä dispersaaleista asettuu kuitenkin naapuripariskuntien alueelle ja alkaa siellä tuota tehdä vahinkoa.
No jos tässä haluaa puhua nyt puhtaasti tästä taloudellisesta tilanteesta ja vahinkojen estämisestä, niin tässä on nyt nimenomaan vaadittu näitä vaihtoehtoisia keinoja tämän kaatamisen sijasta. Mitä ne Riku ja Lumiaara voisivat olla?
Niin, Ilpo nyt puhui poronhoitoalueesta ja siellä ne vahingot on mittavia, mutta poronhoitoalueen eteläpuolella, joka on se alue, mistä nyt pääsääntöisesti keskustellaan, niin siellähän lammas, kotieläin ja koiravahingot on ihan pieniä verrattuna näihin porovahinkoihin. Ja vahinkojen ennaltaehkäisy, eli rakennetaan petoaitoja ennalta siellä, missä tiedetään, että susireviiriä on, niin jos siellä on lammastiloja, niin tehdään tämmöisiä susilammasaitoja ja koiria pidetään vielä aika runsaastikin tai yleisesti maaseudulla juoksulangassa ja siellä, jos susi tulee pihassa käymään, nälkäinen susi, jonka lauma on hajotettu. Nythän oli viime vuonna ennätysmäärä näitä häiriöitä aiheuttuvia pihaan tulevia susia juuri tämän kannanhoidollisen metsästyksen takia, koska laumat metsästyksellä hajotettiin ja nämä nuoret pennut tuli pihoihin tappamaan koiria ja sitähän ei kukaan toivo. Ja viime vuonna oli ennätysmäärä, eli kyllä nämä suden aiheuttamat taloudelliset vahingot porohoitoet alueen eteläpuolella on todella pieni, että ahmahan aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin kaikki suurpedot yhteensä, että mä en mitenkään realistisena pidä tätä susilauma-keskustelua tuolla poronhoitoalueella, vaan että etsittäisiin niitä vaihtoehtoisia keinoja kotieläinten ja koirien suojaamiseksi täällä poronhoitoalueen eteläpuolella, missä se on hyvin kannattava.
Niin, että tässä on ilmeisesti ollut kuitenkin tässä kaatamisessa ja kaatamislupien myöntämisessä osin myös tämä suojelullinen näkökulma mukana, jotta näiden kaatamislupien kautta saataisiin tuota salakaatoa vähennettyä. Onko tämä teidän nähdäksenne onnistunut?
No, mun nähdäkseni, tai sanotaan tämmöiset ensimmäiset merkit on siitä ensituntuma, että kyllä se on vähentänyt tätä luvatonta metsästystä tai luvatonta tappamista, että sanotaan nyt perustuen aika pitkälle sitten esimerkiksi poliisin suunnalta kuultuihin arvioihin ja jonkun verran myös ihan omaan tilastolliseen tarkasteluun, mutta että tämä on sen verran vähän aikaa vielä ollut voimassa tämä kannanhoidollinen pyynti, että semmoista lopullisempaa yhteenvetoa tuolta osin on siitäkin vähän ennenaikaista tehdä. Jos mä nyt kuitenkin omalta osaltani vielä palaisin tähän koiravahinkokysymykseen, niin tämähän on sillä lailla jännä, että se on niin kuin ymmärrettävä, että se on paljon suurempi tietenkin se koiran menetyksen siis koiran menetys sinänsä kuin mitä se on niin kuin sen korvaussummalla. Se on paljon isompi asia. Ja sitten voisin kertoa sen, että meillä on yritetty täällä Luonnonvarakeskuksessa tätä ongelmaa lievittää sillä lailla, että meillä on tämmöinen pantanettipalvelu, eli näistä kepsipanolla varustetusta susista on tämmöisen kaikille avoimen linkin kautta saatavissa tieto 5x5 kilometrin tarkkuudella, missä se pantasusi on liikkunut, ja ymmärtääkseni se on vähentänyt näitä susien hyökkäyksiä koirien kimppuun. Eli metsästäjät ovat onnistuneet tätä kautta myös säästämään koirien tällä kepsisusireviireillä, mutta tämmöinen lopullisempi analyysi siitä on vielä tekemättä, mutta työn alla pikkuhiljaa sekin, että nähtäisiin tämän merkitys. Ja se, mikä vielä sitten halusin tähän lisätä niin kuin vertailuna tuohon Skandinavian tilanteeseen, siellä jos suhteutetaan susien tappamien koirien määrä, susilaumojen määrä on huomattavasti pienempi kuin mitä meillä. Siinä on useampia tekijöitä, siinä on varmasti esimerkiksi metsästyskäytännöissä eroja, mutta yksi tämmöinen ihan ekologinen taustatekijä voi olla se, että siellä on hirvitiheydet 2-3 kertaa suuremmat kuin mitä meillä, mikä sitten ehkä vaikuttaa siihen, että sudet ei ole sitten niin mustasukkaisia niistä koirista, kun
tilanne on siellä,
motivaatio on susilla voimakkaampi käydä koirien kimppuun.
Tilanne on siellä toinen. Riku Lumiaro, lyhyesti tähän loppuun, mitä sinun nähdäksesi tässä tulisi tehdä?
Joo, siis vaan samaa mieltä Ilpo Kojola ihan oikeassa, että kannanhoidollinen metsästys ensimmäisenä vuonna vähensi salametsästystä yhtään kokonaista laumaa ei kadonnut, mutta tämän jälkeisenä vuonna, eli 2015-16, niin se pikemmin aiheutti päinvastoista tilannetta, oli ennätysmäärä liikennekuolemia, häirikkösusia, pihaan tulevia susia, ja sitten vielä salametsästystäkin alkoi jälleen esiintyä, vaikka Pohjois-Savossa, Kainuussa.
Kiitoksia tästä erikoistutkija Ilpo Kojola Lukesta sekä Sykestä Riku Lumiaro. Keskustelu susista varmasti jatkuu.
Suurin osa meistä välttelee kipua hinnalla millä hyvänsä. Mutta on heitä, joilla kipu kulkee kumppanina kohti tavoitetta. Oli se sitten maaliviiva tai näyttävä show.
Kaikki kotona. Elämän kirjopyykkiä tiistaisin kello 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Tässä lähetyksessä vielä kohta asiaa tuoreesta ammattibarometrissa, missä on töitä, missä ei. Yhdysvaltain presidentinvaalien loppusuora sai niin ikään lähtölaukauksen viime yönä Suomen aikaa. Clinton ja Trump ottivat yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssä. Sekä kuulemme vielä, että minkälaista keskustelua on käyty parhaillaan käynnissä olevassa turvallisuusseminaarissa, johon ottaa osaa muun muassa Timo Soini. Nyt kuitenkin katsaus Ylen verkkosivuille, Mira Stenström.
Tämä on tuore uutinen liikemaailmasta. Rengasvalmistaja Nokian renkaiden toimitusjohtaja Ari Lehtoranta aloittaa vuodenvaihteessa kiinteistötekniikkayhtiö Caverionin toimitusjohtajana. Lehtoranta aloitti Nokian renkaiden toimitusjohtajana 2014, eli pari vuotta hän on ollut Nokian renkailla ja nyt siirtyy siis Caverionille. Tuoreen brittitutkimuksen mukaan lasten syövät uusiutuvat entistä harvemmin, ja tämän tutkimuksen mukaan erot ovat nähtävissä etenkin vuoden 1990 jälkeen hoidetuissa. Syöpähoitojen kehittyminen on parantanut lapsipotilaiden pitkän aikavälin ennustetta huomattavasti, kertoo uutisemme. Nettisivuiltamme voi käydä katsomassa myös raportin tai reportaasin Nurmeksesta. Siellä puutalot ovat osa huonossa kunnossa ja tämän pohjois-karjalaisen pikkukaupungin aikeet purkaa vanhoja taloja ihmetyttävät asukkaita. Esimerkiksi repsahtanutta kaupungin taloa pidetään siellä häpeä pilkkuna. Tässä uutisessa verrataan, että tämä Nurmes on aivan Porvoon, Naantalin tai Loviisan kaltainen arvostettu puutaloalue, tai voisi olla, jos Nurmes olisi kehäkolmosen ulottuvilla. Näin nähdään, että vanhoilla rakennuksilla olisi suurempi merkitys, näin sanoo rakennuskonservaattori Anu Nurkkala Nurmeksen museosta tässä uutisessa. Sen voi käydä lukemassa ja hienot kuvat katsomassa Ylen nettisivuilta.
Kiitoksia, Mira. Sitten tuoreen ammattibarometrin pariin, joka on juuri julkaistu. Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Studiossa on nyt toimittajamme Anna Karismo. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Mitä tuosta tuoreesta barometrista selviää?
No, tässä nyt ei kovin suuria yllätyksiä tässä itse barometrissa ole, eli lääkäreistä ja hoiva-alan ihmisistä on yhä pulaa ja sitten sihteereitä ja vaatealan ammattilaisia on käytännössä liikaa työmarkkinoilla. Mutta se, mikä tässä niin kuin, on kiinnostavaa, on se, että tuolla Varsinais-Suomessa on nyt selvästi niin kuin pulaa monella alalla. Että esimerkiksi kuorma-auton kuljettajia, koneistajia, koneen asentajia, niin tarvittaisiin siellä kovasti, mutta sitten siellä on pulaa, mutta sitten tässä siinä lähellä sijaitsevissa esimerkiksi Vaasan seudulla ja Keski-Suomessa niin on sitten taas paljon liikaa hakijoita, eli ylitarjontaa. Eli tämä on niin kuin voimakkaasti alueellistunut nyt tällä hetkellä tämä just nimenomaan niin kuin ammatti-ihmisten tarve työmarkkinoilla.
Mikä tuossa ehkä eniten sitten herätti huomiota, mitä erikoisuuksia löytyy?
No se, mikä nyt on kiinnostavaa, on ensinnäkin se, että yksityisiä työvälittäjiä on paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja eli sinne puolelle siirtyy toi työn välitys. Siltä puolelta kuulin, että tämmöistä niin kuin johtamisen ja esimiestyöhön on aiempaa vaikeampaa saada nyt työntekijöitä, että ihmiset, että tämmöisiä asiantuntijatöitä halutaan nyt kovasti, mutta esimiehiksi on hieman vaikeampi saada kuin aikaisemmin. Ja sitten myöskin tietysti se, että kun suomalaisittain, niin Suomessa muuttoaktiivisuus on eurooppalaisittain aika heikkoa. Eli tavallaan, että jos työvoima liikkuisi ripeämmin, niin silloin tavallaan tämä kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla olisi myöskin helpommin hoidettavissa.
Missä tämä eniten tulee esille? Onko?
No Turun seudulla on tosissaan sitä pulaa, että ja sitten kun se on aika moniulotteista se kohtaanto-ongelma, eli paitsi että työvoima ja työpaikat eivät löydä toisiansa, niin sitten myöskin saattaa puuttua osaamista. Esimerkiksi sanotaan, että markkinointialalla tällä hetkellä niin haetaan digitaalista osaamista aiempaa enemmän. Ja kun median saneerausten myötä tarjontaa hakijoista on tosi paljon, niin nämä hakijat eivät välttämättä tätä uusinta automatiikkaa, verkkoanalytiikkaa ja muuta tällaista niin kuin hallitse. Ja sitten myöskin, sitten on tietysti se kohtaanto-ongelma näkyy siinäkin, että on toimialoja, joihin ei ole riittävästi kiinnostusta. Eli muun muassa siivousala ja sitten kiinteistöhuolto on sellaisia, että ei vaan löydy hakijoita, kun ei suomalaiset ole kiinnostuneita niistä paikoista.
No jos nyt miettii, että pitäisi lähteä uudelle alalle tai haluaa passittaa vaikka lapsensa opiskelemaan jotakin alaa, niin minne nyt tämän mukaan kannattaisi lähteä?
No tämän barometrin mukaan kannattaisi, tässä ehkä korostuu aika tavalla tämä niin kuin julkisen puolen työpaikat, eli lääkäreistä, hammaslääkäreistä, hoitajista, lastentarhaopettajista, sosiaalialan erityisasiantuntijoista on nyt pulaa, niin kuin on ollut jo aika pitkään. Ja sillä puolella myöskin kyllä yksityinen sektori, kun tulee yksityisiä yrityksiä tuonne terveydenhuoltoon, niin yksityiset yritykset palkkaavat myöskin. Mutta sitten on nämä tällaiset myöskin niin kuin, myyntiedustajat, puhelinmyyjät, joissa kysyntää, eli myyntiedustajille esimerkiksi on paikkoja yli 10 000 tällä hetkellä Suomessa tarjolla.
Loppuun ihan lyhyesti, Anna Karisma, minne nyt sitten ei ainakaan kannata lähteä?
No taidealat on noussut nyt uutena tähän, eli muusikot ja kuvataiteilijat. Sitten on noi tosiaan vaatesuunnittelijat, graafikot, toimittajat, ja sitten sihteerithän on ollut jo pitkään sellainen, että niistä toiminnoista yritykset karsii ja siirtää niitä muille. Tavallaan niin kuin ihmiset, niitä jaetaan työpaikalla olemassa olevien ihmisten kesken niitä sihteereiden töitä.
Anna Karisma, kiitoksia tästä.
Kiitoksia.
10 miljoonat ihmiset seurasivat television tai internetin välityksellä, kun demokraattien Hillary Clinton ja republikaanien Donald Trump ottivat yhteen presidentin vaalien ensimmäisessä vaaliväittelyssä Amerikassa. Kumpi ehdokkaista vakuutti ja miten? Viime lukukaudella Illinoisissa vierailut Turun yliopiston John Morton keskuksen johtaja Benita Heiskanen ja viime lukukauden Minnesotassa viettänyt Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksien verkoston johtaja Juhana Aunesluoma arvioivat tentin kulkua. Benita.
Tässä on nyt kauneus katsojan silmässä, että kuka painottaa mitäkin asioita. Molemmat onnistuivat kyseenalaistamaan vastapuolen heikkouksia. Clinton toi esiin nämä Trumpin verojen verotietojen pimitykset ja konkurssit. Ja sitten Trump puolestaan sanoi, että nykyinen politiikka ei toimi, miksi sitä pitäisi jatkaa. Mutta jos nyt tämä tällainen valtiomiesmäisyys on tässä tarkastelussa, niin kyllä Clinton siinä veti pisteet kotiin.
No kaikilla perinteisillä mittareilla ajatellen Hillary Clinton voitti tämän väittelyn ihan noin kuin asioiden hallinnan, faktojen hallinnan, uskottavuuden ja esiintymisen puolesta. Mutta paradoksaalisesti Trump saattoi silti saada tässä jonkinlaisen vähintäänkin torjuntavoiton ja saattoi kuitenkin sitten ottaa askeleen kohti Valkoista taloa, koska hän kaikesta huolimatta kykeni edelleen esiintymään haastajana ja sellaisena ehdokkaana, joka lupaa muutosta. Ja vaikka hän esiintyi selvästi heikommin kuin Hillary Clinton, niin hän pitäytyi hyvin tarkasti siinä omassa ydinviestissään, toisti sitä ja esiintyi aika uskottavasti varmasti kyllä omien kannattajiensa silmissä.
Niin, Clinton toisti jotenkin keskiluokan asemaa. Trump väitti kaiken olevan suunnilleen kaikille huonosti. Clinton lupasi verottaa rikkaita, ihmetteli Trumpin veronmaksua. Trump lupasi ennätysmäistä veronaleja. Clinton puhui mustista Trump-laista ja järjestyksestä. Juhana Onnesluoma, mitä tämä kertoo taktiikasta tai siitä, kenelle ehdokkaat puhuvat?
No nyt molemmat ehdokkaat olivat kyllä aika varovaisia, hieman niin kuin kokeilivat jäätä ja jossain määrin pidättelivätkin niin kuin omia kovimpia hyökkäyksiä. Kyllä siinä nähtiin joitakin leimahduksia, erityisesti debatin alkuvaiheessa ja sitten loppua kohden, mutta tietyssä mielessä molemmat hieman ehkä varmistelivat ja katsoivat sitä tapaa, jolla nyt näihin tuleviin debatteihin valmistaudutaan. Mutta olennaista on ehkä kuitenkin se, että molemmat niin kuin pitäytyivät niissä aikaisemmissa askelmerkeissään ja menivät sen mukaan, miten he on tätä kampanjaa käyneet tähän asti. Että mitään varsinaista irtiottoa kummaltakaan ei niin kuin suurissa asioissa tullut.
Benita Heiskanen, kun puhutaan debaatissa esimerkiksi työstä, rodusta, maahanmuutosta, niin ne ovat keskeisiä amerikkalaisuuden määrittelyn kannalta ja Trumphan haluaa tehdä Amerikasta jälleen suuren. Miten erilaista Amerikkaa ehdokkaat haluavat rakentaa?
No, Trumpilla on tietysti tällainen nativistinen näkemys tästä yhdysvaltalaisuudesta, että valkoiset on etuoikeutettuna ja muut seuraa perässä. Ja Clintonilla on sitten enemmän tämmöinen monimuotoinen pluralistinen ajattelu, missä sitten eri ihmisryhmät ovat rintarinnan tasavertaisia, että kyllä se tässäkin väittelyssä tuli esiin tämä heidän suhtautuminen just näihin väkivaltakysymyksiin ja Trumphan puolusti tätä niin kutsuttua stop and frisk-käytäntöä, joka on ollut siis New Yorkissa tällainen laki, jonka mukaan poliisit ovat saaneet pysäyttää usein vähemmistöedustajia, nimenomaan latinoja ja mustia, ja sitten tarkastaa heidän tehdä ruumiin tarkastuksia ja tarkastaa, mitä kantaa mukana, ja se todettiin sitten laittomaksi jossain vaiheessa, että hänellä on tällainen lain ja järjestyksen mantra, kun sitten taas Clinton korostaa enemmän näitä yksilöiden oikeuksia ja myöskin tuo esiin tämän poliisiväkivallan ongelman yhteiskunnassa.
Tämä oli mielestäni yksi kiinnostavimpia asioita koko debatissa, nimenomaan se, miten rotukysymyksiä ja näihin liittyviä ristiriitoja siinä käsiteltiin. Hillary Clinton kyllä nyt sanoi aika suoraan, että Trump on puhunut rasistisesti ja että hänellä on ollut rasistisia käytäntöjä jo liikemiehenä ja otti aika voimakkaasti ja suoraan sanoen kantaa tähän asiaan. Ja toisaalta Trump ei sitten yrittänyt puolustautua kuitenkaan, vaan tuntui siltä, että ihan kuin hän olisi jo luovuttanut sen, että hän voisi saada lisää ääniä nyt näiden etnisten vähemmistöjen, erityisesti afrikanamerikkalaisten keskuudessa. Että hän suorastaan niin kuin suuntasi sen viestinsä puhuessaan näistä kaupunkien turvattomista alueista niin niille valkoisille, jotka pelkäävät niitä alueita, eikä niinkään niille afrikanamerikkalaisille, jotka asuvat niillä alueilla.
Tässä väittelyn alla oli jo tullut selväksi, että nämä kaksi ehdokasta pelaavat hieman eri säännöin. Juhana Onnesluoma, miten se näkyi väittelyssä?
Trump ei välitä faktoista ja ilmeisesti suurin osa Trumpin kannattajista hyväksyy sen. Hän haastaa, hän vetoaa yleiseen tyytymättömyyteen, hän keskustelee sloganeilla, jotka on esitetään niin yleisellä tasolla, että niistä ei saa minkäänlaista järkevää perinteistä väittelyä aikaan. Hän kritisoi järjestelmää ja sen järjestelmän edustajia ja hän leimaa Hillary Clintonin järjestelmän ja näiden eliittien edustajaksi. Ja tällaisessa tilanteessa on niin kuin hämmentävää, hämmentävää nähdä, kuinka Yhdysvaltain poliitikot ja kommentaattorit ja media edelleenkään ei ihan ymmärrä sitä, että minkälaista peliä Trump pelaa. Jos hän haastaa sitä järjestelmää, niin silloin Hillary Clintonin tulisi vielä painokkaammin puolustaa sitä järjestelmää. Ja Hillary Clinton pyrkii vastaamaan tähän Trumpin haasteeseen niin kuin toisenlaisilla argumenteilla, jotka ei tehoa, vaan Trumpin viesti edelleen menee läpi paremmin kuin Hillary Clintonin pääviesti.
Benita Heiskanen.
Media myös nostaa tietysti esiin heitä eri tavalla, että Trumpin sanomiset saa paljon enemmän näkyvyyttä. Mä oon verrannut tavallaan tätä heidän tilannetta näin paistinpannu termein, että jos Trump on teflon, niin Hillary Clinton on sitten tällainen valurauta pannu. Että Trumpin pannuun ei jää mikään kiinni, mutta sen sijaan tähän Clintonin valurautapannuun tarttuu kaikki, huolimatta siitä, kuinka paljon siihen sitä rasvaa laitetaan. Että se tavallaan kuvastaa sitä todellakin, että tuodaan esiin tätä heidän näkemyksiä julkisuudessa ja sitten että miten he itse siihen reagoivat.
Ja sitten tämä väittelyasetelma on hieman erikoinen, koska siinä nyt ennakkoasetelmat olivat sellaiset, että Hillary Clintonilla on paljon hävittävää ja Donald Trumpilla paljon voitettavaa. Että tämä koko asetelma, jossa Trump on onnistunut luomaan tämmöisen haastajan aseman, niin toimii kyllä niin kuin taktisesti hänen puolestaan. Ja oikeastaan se ainoa viesti, jonka hänen täytyy sitten lähettää, on se, että annatteko amerikkalaiset minulle mahdollisuuden? Luotatteko siihen, että omat tarkoitusperäni, vaikka kaikki keinot, tarkoitusperät on niin kuin hyvät, vaikka kaikki keinot eivät olekaan ihan hyväksyttäviä. Että hän pelaa vähän samanlaista peliä kuin Vladimir Putin pelaa Venäjällä.
Benita Heiskanen.
Joo, se on ihan totta, että Trumpin kannattajat eivät välitä siitä, että onko hän valtiomiesmäinen tai osaako hän asiakysymyksiä, vaan idea on juuri se, että haetaan muutosta ja nyt päinvastoin se on etu, kun hän ei käyttäydy valtiomiesmäisesti ja siis on koko tämä ronski puhetyyli, eikä käytä poliittista puhetyyliä eikä jargonia. Et se on, kaikki on hänelle plussaa hänen omien kannattajiensa keskuudessa.
Niin, miten te näette oikeastaan tämä, kun amerikkalaisessa laatumediassa kiinnitetään paljon huomiota faktojen tarkastamiseen, ja tuossa oli väittelyn aikana useilla mediataloilla live-seuranta siitä, miten faktat pitävät. Miten median pitäisi toimia, jotta faktoissa pysyttäisiin?
No, Trumphan haastaa myös tämän median käytänteen, eli hän pitää pilkkanaan tätä faktojen tarkistusta. Mitä nämä faktoja tarkistetaan, niin sitä hauskempaa hänellä on. Eli hän haastaa poliittisen eliitin, establishmentin, mukaan lukien median, talouden finanssipiirit. Tietysti hän asettuu niin kuin ulkopuolelle, hän kutsuu muita, hän kutsuu Hillary Clintonia poliitikoksi. Ja ikään kuin hän itse ei olisi poliitikko ollessaan republikaanipuolueen tämänhetkinen johtaja. Eli hän hyvin tehokkaasti edelleen kehystää tämän tarinan sellaisena haasteena, jossa media on myös osa sitä järjestelmää, jolloin medialla on yllättävän vähän mahdollisuuksia vastata tähän haasteeseen.
Benita Heiskanen, tämä on mielenkiintoinen tilanne tällaisen länsimaisen liberaalidemokratian toiminnan kannalta.
No tässä vielä, että Trump ei pelkästään kutsu häntä poliitikoksi, vaan urapoliitikoksi. Että hän on koko uransa ikään kuin luonut tämän poliittisen järjestelmän parissa ja hän itse tulee siitä ulkopuolelta ja pystyy haastamaan ja tarjoamaan nyt vaihtoehdon tähän. Mutta täytyy sanoa, että media myöskin keskittyy näihin skandaaleihin ja on jättänyt systemaattisesti nämä asiakysymykset taka-alalle, että jos media jättäisi tarttumatta välillä johonkin pieneen lapsukseen ja sammakkoon ja skandaaliin, mikä nostetaan kohu toisensa jälkeen esiin, niin silloin ehkä oltaisiin vähän paremmin pystytty pysymään niissä asiakysymyksissä. Että kyllä tässä on nyt näitä valintoja, mitä on tehty tämän kampanjan alkumetreistä asti, tietyt painotukset.
Ja tietyssä mielessä mediahan hyötyy tästä, mistä me nyt keskustelemme. Kuinka monta ihmistä katseli tätä lähetystä nyt Yhdysvaltojen ulkopuolella? Kuinka paljon luetaan lehtiä? Media hyötyy tästä myös suoraan sillä, että tämä yksinkertaisesti on kiinnostavaa.
Näin arvioi Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Juhan Aunesloma. Olli Seuri haastatteli. Ja kohta kaikki Suomessakin pääsevät arvioimaan Yhdysvaltain presidenttiehdokkaiden menestymistä ensimmäisessä yhteisessä TV-vaalitentissä. Nimittäin tuo Clintonin ja Trumpin kohtaaminen on katsottavana suomeksi tekstitettynä Yle Areenasta tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Täällä Helsingissä on käynnissä parhaillaan laaja turvallisuusseminaari, jossa on osanottajia ulkoministeri Timo Soinin lisäksi muun muassa puolustusministeriöstä, ulkopoliittisesta instituutista, ulkoministeriöstä, säteilyturvakeskuksesta sekä yliopistoilta. Seminaarissa pohditaan Suomen valmiuksia ja toimintatapoja rajat ylittävien turvallisuusuhkien kohtaamisessa. Teemoja on 4: kyberturvallisuus, ydinturva, muuttoliikkeisiin liittyvät turvallisuuskysymykset ja pandemiat. Seminaarissa paikan päällä on toimittajamme Merja Niilola.
Tämä seminaari alkoi ihan toisilla aiheilla. Se alkoi Rastilan ala-asteen lasten kertomuksilla omista peloistaan. Ja nuo lapset kertoivat, että eniten siellä ei kuulunut tällaisia sotapelkoja eikä mitään sellaista hirvittävän vakavaa isojen ihmisten pelkoja, mutta pelot ovat isoja. Siellä pelättiin humalaisia aikuisia ja sellaisia ihmisiä, jotka huutelevat pienille lapsille puistojen poikki kulkiessa. Ja tämä seminaari linkittyy kaikkine turvallisuusasioineen myös näihin ihan kaikkein pienimpien turvallisuuden tunteeseen. Seminaarin aloitti pääpuhuja ulkoministeri Timo Soini, ja hän puhui aika ympäripyöreitä tuolta tällaisesta tutkimuksesta tuossa aluksi. Sieltä ei tullut kauhean konkreettisia asioita, kunnes sitten kysyttiin. Nimittäin pinnallahan on kaikkien näiden ulkopoliittisten ja turvallisuuspoliittisten myllerrysten lisäksi Suomessa tämä naapurimme Venäjä, ja eilinen Ylen juttu, kun tuo puolustusvoimain tiedustelupäällikkö Harri Ohra-aho sanoi, että Venäjä ja länsi ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa moni asia on solmussa. Tätä täytyy sitten ihan kysyä ulkoministeri Timo Soinilta, että mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan, minkälaiset meidän suhteemme tässä ovat Venäjään tällä hetkellä, ja kuulemme tässä vastauksesta pienen pätkän.
Se, että Venäjä liitti laittomasti itseensä Krimin ja se toiminta, mitä Venäjä harjoittaa ja tukee Itä-Ukrainassa, on kiristänyt turvallisuustilannetta myös Itämerellä, ja se on heijastunut sitä kautta myös suoraan meihin. Tätä voimapolitiikkaa ei mitenkään voi hyväksyä. Eli kansainvälisessä toiminnassa voiman käyttö ja sen käytöllä uhkaaminen ei ole hyväksyttävää. Suomi pitää kuitenkin Venäjään jatkuvasti yhteyttä ja käy dialogia. Presidentti Putin kävi täällä tasavallan presidentti Sauli Niinistön vieraana. Ja olen itse esimerkiksi tavannut Sergei Lavrovin ulkoministerikaudellani 4 kertaa. Ja pidän tätä hyvin hyödyllisenä. Maidemme välillä kahdenvälisesti on hyvät suhteet, mutta on selvää, että tämä kansainvälinen tilanne ja sitä kautta kiristyvä vastakkainasettelu myöskin Euroopan ja Venäjän välillä on sellainen tekijä, joka vaikuttaa Suomeen.
Tässä siis osa siitä, mitä tuo Soini sanoi. Sitten puhuttiin ihan pelkästään siitä, että ulkoministeri Soinin mukaan yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitsee melko hyvä luottamus. Tuloerot ovat vielä kohtuullisia ja kantaväestön ja maahanmuuttajaväestön välit eivät ole ainakaan vielä kiristyneet Soinin mukaan sellaisiksi, josta pitäisi olla todella huolissaan. Hän myös korosti sitä, että poliittista väkivaltaa on kaikin tavoin vastustettava ja asiat hoidetaan ilman väkivaltaa, ja puuttui tässä noihin erittäin ikäviin asema-aukion tapahtumiin. Seuraava puhuja, kun tuo Soini joutui tuosta lähtemään, hän sanoi, että renessanssisieluisena ihmisenä ottaa koville nämä aikataulut, että joutuu nyt lähtemään toiseen paikkaan. Hänen jälkeensä puhui puolustusvoiman kansliapäällikkö Jukka Juusti. Ja Jukka Juusti puhui kahden eri pipon alla. Hän sanoi, että hän otti kaksi hattua päähänsä, tämä puolustusvoiman kansliapäällikkö ja sitten turvallisuuskomitean puheenjohtajana. Ja hän myös korosti tuota meidän rooliamme tuossa turvallisuusympäristössä, joka on täydellisessä muutoksessa. Täällähän on kaikkea muutakin, on sieltä tulossa jopa presidentin vaalit tuolla Yhdysvalloissa vaikuttavat tähän, mutta hän otti tämän Venäjän politiikan, joka herättää suurta huolta tässä esille. Ja sitten puhuttiin vielä tuolla tulevasta puolustuspoliittisesta selonteosta, joka on valmisteilla. Siellä päivitetään sitä ja sen pitäisi olla keväällä valmiina. Siellä kysyttäessä hän vastasi, että näitä valmiusasioita siellä täytyy parantaa ja puuttua näihin strategioihin. Laivue 2020 ja sitten nämä Hornetin seuraajan ratkaisut. Ja nämä menevät sitten seuraavalle hallitukselle. Ja tämä seminaarihan jatkuu koko päivä.
Kiitoksia Merja Niilola sinne vanhaan satamaan Helsinkiin. Sitten palataan toviksi 20 vuoden takaisiin iloihin ja murheisiin. Silloin yrityksiä tuettiin työttömyyden nimissä ja suomalainen ooppera sai kantaa esityksensä. Kaija Kelman valottaa lisää.
Suurtyöttömyyden aikana jokaisesta työpaikasta pidettiin kiinni kaikin keinoin. Esimerkiksi Kemijärvellä oli totuttu siihen, että Nokian tytäryhtiön toiveet oli syytä toteuttaa. Siitä kertoi Ilkka Ulkuniemi.
Viimeisin esimerkki kaupungin saamasta sisilialaista tarjouksesta, josta ei voinut kieltäytyä, oli Salcomp Oy:n tehdaslaajennus. Yhtiö esitti, että sille rakennetaan 30 miljoonan markan lisätilat, josta kaupunki maksaa 20 miljoonaa. Valtuusto hyväksyi hankkeen yksimielisesti. Kaupunginjohtaja Timo E. Korva sanoi, että kaupunki tekee kaiken mahdollisen, jotta työpaikat säilyisivät.
Tavallaan näin, kun ajattelee kaupungin näkökulmasta asiaa. Tarjous oli perusteltu sen vuoksi, että Salcomp Oy:hyn työllistää Kemijärvellä jo yli 600 henkeä alihankintayrityksineen, ja siitä tietysti seuraa, että kun tämä yhtiö on ylivoimaisesti suurin teollinen työnantaja meillä, niin totta kai kaupungin näkökulmasta on mietittävä asiaa niin, että meillä on tehtävä kaikki voitava, jotta nuo työpaikat täällä pysyisivät mahdollisimman pitkään.
Kemijärven työttömyys on Lapin keskitasoa 25% tietämissä. Salcompin naistyöpaikkojen takia naisia on työttömänä huomattavasti vähemmän kuin Lapissa yleensä. Salcompin toimitusjohtaja Kari Vuorialho tietää tarkkaan yhtiönsä merkityksen Kemijärvelle. Hänen mukaansa asioista on aina päästy yhteiseen näkemykseen.
Meillä ei ole tarkoitus sanella kaupungille mitään näitä hankkeita. Hankkeista neuvotellaan hyvässä yhteistyössä, näin on tehty aiemmissa hankkeissa, mitä meillä on ollut, ja myöskin tässä nykyisessä hankkeessa on päästy hyvään yhteisymmärrykseen.
Nokian kaltainen yhtiö tekee päätöksiään hyvinkin laajat markkinat mielessään. Päätökset voivat saattaa Kemijärven kaltaiset teollisesti hyvin haavoittuvat paikkakunnat erittäin hankalaan tilanteeseen. Kaupunginjohtaja Korvan mukaan tämä on kyllä tiedostettu.
Niin, se on otettava toki meilläkin tosiasiana, että Nokia-yhtymä ja Salcomp sen mukana on maailmanlaajuinen konserni, jossa tehdään maailmanlaajuisten liiketalousperiaatteiden mukaan päätöksiä. Vaikka me voisimme tietysti aika lailla moralisoida näiden päätösten perusteita paikallisesta näkökulmasta, niin siihen moralisointiin ei ole mitään mieltä, koska tässä muodossa ja näillä säännöillä on toimittava.
Toimitusjohtaja Vuorialho sanoi, ettei Salcomp aio enää lisätä työntekijämääräänsä.
Salcomp siirsi tuotantonsa Kiinaan vuonna 2004. Uusi suomalainen ooppera Kalevi Ahon Hyönteiselämää sai kantaesityksensä 1996. Näyttämöllä nähtiin perhosia, muurahaisia ja loispisteäisiä. Liisa Syrjälä kertoo.
Kannattaa pitää korvat auki. Niin teksti kuin musiikki on täynnä oivaltavaa herkkua. Kapellimestari Pertti Pekkanen kertoi eräänä unettomana yönä laskeneensa oopperan tahtilajin vaihdokset. Niitä oli yli 2000, kun tavallisesti oopperassa päästään noin 10 tuosta määrästä.
Anna-Liisa Jakobson, Perhosen rooli. Mikä Perhonen sinä olet?
Minä olen Päivä Perhonen. Semmoinen kevytmielinen. Lentää kukasta toiseen, perhosesta toiseen.
Ei kulta haise, sanoo Sittiäinen. On niin ihanaa omistaa jotain. Tärkeintä on omistaa jotain. Ja omaisuus on pantava talteen.
Säveltäjä Kalevi Aho, eikä tässä nyt pilkata pyhiä arvoja. Omaisuuskin on lantapallo.
Kyllähän siinä asetetaan kyseenalaiseksi monia asioita, joita tässä yhteiskunnassa arvostetaan suuresti.
Niin, omaisuus on yksi niistä.
Omaisuus on yksi ja kaikemman monet muut kaiken on pintaliitely, niin kuin tässä alussa. Tai aina vain kaiken työn teon rationalisointi tai militarismi ja kaikkea näitä käsitellään tässä.
Ja kuinka ollakaan niin lähellä se on, että järjestäytynyt yhteiskunta muuttuu tehokkaaksi sotakoneistoksi?
Kyllä se näin on. Mitä enemmän itse sitä työtä ja kaikkea muuta rationalisoidaan ja mitä vähemmän ihmisille annetaan arvoa, ihminen muuttuu pelkästään tuotantokoneiston osaksi. Silloin on edellytykset luotu jo militarismille ja sotilasvaltioille.
Hyönteiselämää opera on pitkän työn tulos.
Tämä synty ajoittui jo oikeastaan 70-luvulla. Silloin jo rupesin etsimään tekstiä, joka olisi voimakas kannanotto tämän hetken maailmasta. Lopulta semmoinen teksti löytyi vuonna 1981 Josef ja Karel Zapekin näytelmä Hyönteiselämää, joka on alun perin kirjoitettu vuonna 1920 ensimmäisen maailmansodan jälkitunnelmissa. Ja sitten tämän teoksen sevelsi lopullisesti vuosina 1985-1987. Sitä ennen muokkasin tämän libreton perusteellisesti uudestaan oopperalibretoksi. Tämä poikkeaa melko paljon sitä alkuperäisestä näytelmästä. Suurimpia muutoksia on tässä murhaiskohtauksessa, jossa esimerkiksi nämä syyt, millä tavalla tämä murhaiset perustelevat tätä sotaansa naapurimurhaisia vastaan, etsii ne suoraan päivän sen ajan poliitikkojen puheenvuoroista. No aivan elämää kaikki.
80-luvun lopussa?
80-luvun alussa tai 70-luvun lopulta löysin yhden kirjan Saksassa, mistä oli tämmöisiä kuuluisia maineikkaiden poliitikkojen lausumia ja sieltähän sai suoraan materiaalia librettoa.
Viimeisenä äänessä oli säveltäjä Kaveli Aho. Nyt loppuun vielä vuorossa on pikkujuttu. Tällä kertaa muututaan jurottajasta sosiaaliseksi. Sitä kertoo Mooses Mentulan kirjoittama Jokuroti-sarja, joka opettaa elämäntaitoa. Lukijana on Ville Tiihonen.
Äiti selittää, kuinka metsät ovat nyt pullollaan puolukkaa, vaikka sattuikin pahaan saumaan muutama halla yö. Se jatkaa luettelemalla marjojen terveysominaisuuksia ja hämmästelemällä, että